Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 253. i 254. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshavi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepeni uzdigao. A Isau, sinu Merjeminu, jasne smo dokaze dali i Džibrilom ga podržali. Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali, kada su im jasni dokazi već došli, ali oni su se razišli. Neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali, ali Allah radi ono što On želi. O vjernici, udijelite dio od onoga čime vas mi darujemo, prije nego što dođe dan kada neće biti ni otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva. A nevjernici sami sebi čine nepravdu.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjevatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković i Pić o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Njemačka pokrenula aktivnosti na uvođenju sankcija za manji bosansko-hercegovački entitet RS. Iranska kaligrafija uvrštena na listu svjetske baštine UNESCO-a. Mađarska i Iran potpisali 3 memoranduma o razumijevanju i saradnji. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u srijedu je razgovarala sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuartom Pićom o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini regionu te aktivnostima Velike Britanije u našoj zemlji i na području Zapadnog Balkana. Ministrica Turković je istaknula da trenutna blokada institucija Bosne i Hercegovine i posljednje antiustavne aktivnosti nanose ogromnu štetu svim građanima i napretku naše zemlje ka Europskoj uniji, te prijete destabilizaciji cijelog regiona. Istakla je da se problemi trebaju rješavati u institucijama naše države, a u kontekstu razgovora o izmjenama izbornog zakona. Naglasila je važnost uključivanja svih parlamentarnih stranaka i drugih zainteresiranih aktera, kako bi se u izbornom procesu omogućila jednaka prava svim građanima u Bosni i Hercegovini. Specijalni zaslanik Pić je kazao da Velika Britanija želi pružiti podršku cijelom regionu gdje trenutno postoji brojni problemi. Upoznao je ministricu sa sastancima koje je održao sa zvaničnicima u našoj zemlji, ali i mladim ljudima, te dodao da će u procesu jačanja i napretka Bosne i Hercegovine i regiona blisko surađivati sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom. Pić je ponovio podršku OHR-u i kazao da će blisko surađivati sa visokim predstavnikom te promovirati euroatlantske integracije, saopćeno je iz Ureda za razvoj s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica SDP-a. Sjednicu je pratila koleginica Selma Turčilo iz Sarajeva.
U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica stranke Demokratske partije.
Sjednica je održana samo sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je nenastavljanje pregovora o izbornom zakonu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić danas je potvrdio da ova stranka neće učestvovati u pregovorima o izmjenama izbornog zakona i ustavnim promjenama, sve dok se ne deblokira državna vlast i povuku zaključci.
Međutim, posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje treba i to da budemo do kraja korektni u odnosu na predstavnike međunarodne zajednice, jesu vjerovatno plod pritiska međunarodne zajednice, pa sada nisu doneseni zakoni koji stupaju na snagu za 6 mjeseci, nego su doneseni zaključci koji će za 6 mjeseci rezultirati nekakvim zakonima, ipak po nama predstavljaju otvoreni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, na suverenitet Bosne i Hercegovine, predstavljaju očito dalje podrivanje institucija Bosne i Hercegovine i da se nalažemo prve korake, ako ne i sam početak jednog secesionističkog procesa u Bosni i Hercegovini.
Također je pozvao i međunarodne institucije da doprinesu deblokadi države.
Mi smatramo, dakle, kad je u pitanju Demokratska partija Bosne i Hercegovine, smatramo da pažnja i vrijeme svih domaćih međunarodnih aktera moramo usmjeriti na ovo o čemu sam govorio, rješavanje krize, deblokadu institucija, ukidanje odluka Narodne skupštine Narodne skupštine Republike Srpske, kako bi u stvari preduzeli mjere na suzbijanju već krize koja je po nama dostigla eskalaciju.
Istaknuto je da ovo nije SDP-ov udar na međunarodnu zajednicu.
Ono što želimo posebno naglasiti je da ovo nije nikakav udar SDP-a na bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice. Naprotiv, mi se zahvaljujemo svima njima na onome što su, kako i koliko do sad dali, uradili u angažmanu u pravcu povećanja unutrašnjih kapaciteta i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine.
Da li ova situacija može dovesti do toga da u Bosni i Hercegovini ne budu održani izbori?
Ja smatram da Bosna i Hercegovina ne smije doći u situaciju da nema izbora. Smatram da je vrlo važna poruka koju smo čuli od Upravnog odbora PIK-a, da je vrlo važna poruka koju čujemo od OHR-a i visokog predstavnika, da je vrlo važno ono što čujemo od evropskih parlamentaraca, da izbora u Bosni i Hercegovini mora biti. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno, da je moguće da neko bojkotuje izbor. To nije nepoznata situacija u svijetu. Ja sam često spominjao primjer Srbije u kojoj je pozicija bojkotovala izbore, ali su izbori održani.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Iz njemačkog ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare odgovarano je na pitanja o separatističkim naporima RS-a. Portparol Christopher Burger odgovarao je na pitanje novinara na koji način će se Dodiku staviti do znanja koju cijenu mora platiti za svoje separatističke tendencije, s obzirom da je na samitu EU rečeno da neće biti odluka jer nisu primijenjene sankcije. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU u ponedjeljak popodne, ministrica vanjskih poslova je također rekla da je na marginama ovog sastanka razgovarala sa svojim kolegama da ćemo mi kao Europska unija dati jasan signal protiv i učiniti takve napore da osiguramo da destruktivna politika gospodina Dodika i RS ne bude bez posljedica, jer je to oštar i opasan napad na jedinstvo Bosne i Hercegovine i na mir iz Daytona, rekao je on. Dodao je da je jasno da Njemačka neće davati bilateralnu podršku entitetu koji radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države, te da rade i na nivou Europske unije da se naprave odgovarajuće prilagodbe u raspodjeli projektnih sredstava. Ali želimo da razgovaramo i o restriktivnim pojedinačnim mjerama Europske unije u okviru Europske unije protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet države. U tom cilju sada smo u bliskom kontaktu sa našim europskim partnerima. Ministar vanjskih poslova je jasno stavio do znanja šta s naše tačke gledišta mora biti cilj ovih razmatranja, odnosno da se stavi jasan znak stop za takve neprihvatljive separatističke tendencije, naveo je Barger. U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o COVID situaciji i novom lijeku u Srbi.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, ali ponovo imamo broj novobolelih iznad 1000. Zbog novogodišnjih praznika nastavljeno je otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. U Srbiju je stigao i prvi lek protiv koronavirusa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiju stigao lek protiv koronavirusa američke kompanije MSD, koji se daje u prvim danima nakon obolevanja, a namijenjen je najugroženijima. Novi lek je kupljen u SAD-u, a u Evropi su ga osim Srbije nabavili Danska, Litvanija i Slovenija.
Za pacijenta nabavili smo ih za 11.500 pacijenata, bit će za 50.000 pacijenata. Odnosi se na ljude koji reaguju prvih dan, 5 dana pozitivnosti na koronavirus, obično za one koji su najugroženiji, gojaznije ljude, one koji boluju od dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. Spasava živote, sprečava smrtnost u ogromnom procentu.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 34 osobe, registrovano je 1359 slučajeva zaraze od 14.500 testiranih uzoraka, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se nalazi više od 2800 zaraženih, od kojih je 144 na respiratoru.
Ono što želim da vam kažem i to je da smo mi sa današnjim danom u Beogradu, kad je u pitanju prva doza, već prešli 62, skoro došli do 63%, odnosno vakcinisano se skoro 870.000 ljudi, kad je u pitanju druga doza, stigli smo do skoro 61%, odnosno 60,88, vakcinisano se skoro 845.000 ljudi, a kad je u pitanju treća doza, mi ćemo za jedno 6-7 dana doći do 500.000 vakcinisanih trećom dozom, što samo govori o tome da se Beograđanke i Beograđani vakcinišu, ali nam treba još malo da dođemo makar do milion vakcinisanih kako bi zaista imali manje zaraženih.
Epidemiolozi procenjuju da bi naredne sedmice broj novozaraženih mogao da padne ispod 1000 dnevno, ali ukazuju na rizik od dolaska velikog broja ljudi pred praznike iz zemalja u kojima je registrovan omikron soj koji je dvostruko prenosiviji. Zato naglašavaju treba iskoristiti povoljan trenutak za vakcinaciju, zbog čega je otvoren još jedan vakcinalni punkt, ovoga puta u shopping centru na Zvezdari.
Zaista smo zahvalni na ovom prelepom prostoru. Stanovnici Zvezdare su ljudi koji su odgovorni, koji se svaki dan vakcinišu na našim vakcinalnim punktevima.
Vučić je rekao da Srbija istovremeno od Pfizera očekuje lekove u prvom kvartalu sljedeće godine. Pfizerova pilula protiv COVID-a efikasna je protiv težih oblika bolesti i u slučaju najnovijeg soja Omikron, koji se pojavio u Južnoj Africi, pokazuju rezultati ispitivanja, a saopštio je Pfizer.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Danska će iznajmiti zatvorske ćelije na Kosovu gdje će poslati 300 zatvorenika, saopćila je danska vlada predstavljajući novi plan za zaustavljanje prenatrpanosti zatvora. Projektom je planirano da se iznajmi 300 zatvorskih mjesta na Kosovu kako bi se stranci osuđeni da deportaciju poslali u Dansku nakon izdržane kazne. A navedeno je u saopćenju Ministarstva pravde. U 2020. godini blizu 350 zatvorenika u danskim zatvorima trebalo je da bude protjerano na kraju odslužene kazne. Od 2015. godine broj zatvorenika u Danskoj je porastao za 19% na više od 4000 ljudi početkom 2021. godine, što predstavlja stopu popunjenosti iznad 100%. Standard građana u Hrvatskoj bio je u pandemijskoj 2020. godini približno za trećinu niži od prosjeka u Europskoj uniji. A lošije je samo u Bugarskoj, pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata. Eurostat mjeri standard stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, koja pokazuje koliko su dobara i usluga pojedinci konzumirali, bilo da su za njih plaćali sami ili su trošak snose države, odnosno nevladine organizacije, napominju u Europskoj statističkoj kancelariji. Stvarna individualna potrošnja po stanovniku iskazana je standardom kupovne moći vještačkom valutom koja eliminira razlike u cijenama među zemljama. U sjedištu UNESCO-a u Parizu održan je 16. sastanak Svjetskog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, gdje je nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije odnosi se na niz mjera koje su poduzete u posljednjih nekoliko decenija kako bi se ova referentna iranska islamska umjetnost očuvala u Iranu. Registracija iranske kaligrafije u UNESCO znači da će i ova nematerijalna baština biti predstavljena svijetu i dobro zaštićena. Reporteri bez granica izvještavaju da je više od 500 novinara bilo uhapšeno i ubijeno 2021. godine. Prema izvještaju ove godine u svijetu je život izgubilo najmanje 46 novinara, što je najmanji broj zabilježen u posljednjih 20 godina. Također se navodi da je uhapšeno 488 novinara širom svijeta. Od objavljivanja prvog godišnjeg izvještaja 1995. godine broj hapšenja novinara nikada nije bio toliki. Prema izvještaju većina hapšenja novinara dogodila se u Mijanmaru i Bjelorusiji. Protuzračna odbrana i Narodni komiteti jemenske vojske danas su oborili neprijateljsku špijunsku bezpilotnu letjelicu američke proizvodnje Eagle Scan na nebu iznad pokrajine Marib. Ovo je četvrti dron ovog modela koji je oboren u Jemenu u posljednjih 10 dana. U kratkoj izjavi Yahya Esari, glasnogovornik jemenske oružanih snaga, povezani sa pokretom Ensarullah, potvrdio je obaranje američkog drona. Naše oružane snage nikada neće odustati od napora da zaštite jemensko nebo sve dok traje rat i opsada Jemena, rekao je general Yahya Esari. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó doputovao je danas u Teheran na čelu trgovinske delegacije i sastao se sa ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Islamske Republike Iran. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom izvijestio o potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Mađarskom, prema kojem će iranska vakcina od sutra biti kriterij za mađarske vize. Također danas su potpisana tri memoranduma o razumijevanju o saradnji Islamske Republike Iran i Mađarske u prisustvu ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Teheranu. Mađarski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjednikom Islamske Republike Iran Ibrahimom Raisijem. Osvrćući se na razvoj ekonomske saradnje između dvije zemlje, predsjednik Irana je na ovom sastanku rekao: odnosi između Irana i Mađarske nisu prihvatljivi i bilateralnom saradnjom možemo dovesti nivo odnosa na prihvatljiv nivo. Raisi je za dvije decenije prisustva NATO u Afganistanu okrivio nesigurnost, terorizam i bespomoćnost afganistanskog naroda. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó također je tokom sastanka izjavio: smatramo da su Zapad i NATO licemjerno napustili po pitanju Afganistana, a sada smo zabrinuti zbog ogromnog priliva afganistanskih izbjeglica. U drugom dijelu svog govora Szijjártó izrazio zadovoljstvo pažnjom vlade Islamske Republike Iran na trgovinske i ekonomske odnose, izjavivši: pokušavamo da poboljšamo nivo odnosa između Teherana i Budimpešte. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da traži sankcije Ruskoj federaciji dok ulazi na summit 27 zemalja Europske unije u Briselu. Lideri Europske unije sastali su se u četvrtak u Briselu na jednodnevnom summitu. Ovo je prvi summit kojim prisustvuje novi njemački kancelar Olaf Scholz. To će ujedno biti i posljednji nastup češkog premijera Andre Babića na samitu Europske unije. Cijene energenata, inflacija i rastući računi za energiju, migracijska kriza, jačanje vojnih snaga na ukrajinsko-ruskoj granici kao i uvođenje novih ekonomskih sankcija Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu su među temama o kojima razgovaraju europski lideri na današnjem sastanku. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u saopćenju da blok želi uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Da, ovaj put postoji dogovor, rekao je Borrell novinarima na pitanje da li postoji dogovor između lidera Europske unije. Portparol Kremlja je u međuvremenu još jednom negirao navode o vojnom udaru na Ukrajinu. Opisao je akcije i atmosferu Zapada protiv Rusije kao neosnovane, te naglasio da Ruska federacija nikome ne predstavlja prijetnju. Turska valuta je danas pala na razinu veću od 15 puta u odnosu na američki dolar prije smanjenja kamatnih stopa koje je prognozirala Centralna banka zemlje. U skladu sa novim ekonomskim planom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, turska lira je pala za 15 puta u odnosu na američki dolar prije nego što je Centralna banka zemlje snizila kamatne stope. Predsjednik Erdoğan planira da smanji kamatne stope koliko god može na osnovu svog ekonomskog plana da osigura prioritet izvozu i kreditiranju. Međutim, toj politici se protive ekonomisti i poslanici. Ekonomisti predviđaju da će padom lire iduće godine inflacija porasti za skoro 30%, što će uticati na cijenu uvozne robe. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u turskom gradu Istanbulu u znak protesta protiv inflacije u zemlji. Ovo je drugi put od pada lire da ljudi u različitim gradovima Turske protestiraju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, počinjemo novi dio iz serijala pod nazivom Put prema svjetlosti, kako bi vas upoznali sa lakšim i jednostavnim tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana Kerima. Poslušajmo zajedno učenje, prijevod i tumačenje 42. ajeta sure El Enfal.
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.
Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas. O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. A Allah doista sve čuje i sve zna.
Od samog početka sura El Enfal opisuje bitku na Bedru i ovaj ajet također govori o geografskom položaju i rasporedu muslimanske i neprijateljske vojske. Muslimani su se na Bedru nalazili između dvije neprijateljske grupe. Jedna je bila neprijateljska vojska koja se kretala iz Mekke prema Bedru i druga karavana koja je išla u smjeru Mekke. Muslimani su, saznavši za karavanu, namjeravali istu presresti i zaplijeniti svu robu, no Allah je učinio da se muslimani umjesto trgovačke karavane suoče sa neprijateljskom vojskom. U toj bitci Allah je pomogao vjernike poslavši im pomoć kako bi porazili neprijatelja. Međutim, Allahova želja je bila da se ovom pobjedom ojača iman kod ljudi i učvrsti njihovo vjerovanje kako bi ostali ljudi tražili uputu i išli putem Islama. Iz ajeta se može zaključiti da muslimani nisu bili spremni za sukobljavanje sa neprijateljima i da su u boj ušli posve nespremni, ali ih je Allah pomogao da bi izvojevali pobjedu koja je bila jasan dokaz da je Islam prava vjera.
Cijenjeni slušatelji, poslušajmo i 43. ajet sure El Enfal.
Iz yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinna Allaha sallam. Innahu alimun bi dhati sudur.
Kad ti je Allah u snu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i o boju se raspravljali, ali je Allah spas ukazao. On dobro zna svačije misli.
Allah Dželešanuh je, kao što smo ranije rekli, pomogao muslimansku vojsku u bici na Bedru. Dao im je lijep i miran san, što ih je potpuno okrijepilo i fizički i psihički rasteretilo, kako bi bili spremni za vojni pohod i suprotstavljanje neprijatelju. Jedan od vidova Božije pomoći vjernicima bio je san, kojim je Allah Dželešanuhu omogućio poslaniku da spozna mogućnosti muslimanske vojske i da o tome upozna svoje sljedbenike. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je time ohrabrio vjernike da krenu u borbu protiv mnogobožaca s nadom i iskrenom željom da pobjede. Zaista, Allah kada želi pomoći svom robu, on ga nagradi hajrli snom, koji mu omogući izlazak iz krize i savladavanje problema koje ima. A iz ajeta je također jasno da je tokom boja zabranjeno objavljivanje statističkih podataka o broju i vojnoj moći neprijatelja, jer to može utjecati na opadanje morala kod vojnika.
Na redu je i 44. ajet pomenute sure.
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
A kad ste se sukobili, u očima vašim on ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što je moralo da se dogodi, a Allahu se sve vraća.
Nije samo poslanikov san uticao na predanu borbu muslimana sa mnogobožcima, nego je i tokom borbe muslimanima izgledalo da su jači i brojniji od neprijatelja, i to zahvaljujući pomoći koju im je poslao uzvišeni stvoritelj, a koju im je želio pojačati iman i vjeru u pobjedu. No i neprijateljske snage su osjetile da su brojnije i da će moći savladati vjernike. Međutim, Allahovom voljom istina je pobjedila i Božija pomoć je bila na strani vjernika. Iz navedenog možemo vidjeti da gospodar svjetova svakoj osobi koja vjeruje u Boga i onaj svijet daruje svoje blagodati i pomaže na putu istine.
Prije kraja današnjeg izdanja serijala kojeg već poodavno emitujemo pod naslovom Put prema svjetlosti, čujmo i 45. ajet Kur'anske sure El Enfal.
Ja ejuhallazina amanu iza lakitum fi'atan fasbutu vazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun.
O vjernici, kad se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli što želite.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu poziva vjernike da budu smjeli i hrabri u borbi na Allahovom putu, jer će im on pomoći i prepreke otkloniti. Također se od ljudi traži da ne budu slabi i bojažljivi, jer je uzvišeni Bog uz njih, a iskreni vjernici koji se bore na Božijem putu sjećaju se Boga i stalno ga u pomoć dozivaju, ma gdje se nalazili i istrajavaju na njegovom putu. Kao zaključak navedeno možemo reći da je uslov za vjerovanje istrajnost i čvrstoća imana, i to u svakoj situaciji, jer istrajnost u nečemu znači pobjedu. Sjećanje i zikr Allahu čovjeka će sačuvati oholosti i nadmenosti i spasiti ga neprijateljskih zavjera.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar, i ove nedelje smo zajedno sa vama, sa dragim gostom. Danas ćemo govoriti o završetku jedne epohe, početku nove, pokušat ćemo se dotaći i ovog našeg savremenog doba. Na ove teme razgovarat ćemo sa dragim gostom, a o kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salam i pozdrav svim gledateljima iz našeg studija ovdje u Teheranu. Drago mi što pratite emisiju VIP i što ćete biti u prilici da pogledate i poslušate naš današnji razgovor sa dragim gostom. Vidjeli ste o kome je riječ. Nema potrebe da se više govori o njemu, o njegovim aktivnostima, bar u onom dijelu što je zapravo poznato. Sa nama je danas gospodin Stjepan Mesić. Izuzetno draga osoba na području Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini. Gospodine Mesiću, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan vama i svim vašim gostima.
Gospodine Mesiću, mi svake emisije u emisiji VIP na početku druženja sa gostom razgovaramo na temu kraće biografije odrastanja. Šta je zapravo bilo to presudno da vas lično usmjeri ka pravu. Vidjeli smo, vi ste osoba prije drugog svjetskog rata, drugi svjetski rat ste ostavili za sebe, dešavanja nakon drugog svjetskog rata, Jugoslavija je u pitanju. Šta je to vas usmjerilo ka pravu? Da li je to bilo nešto tokom djetinjstva i šta nam možete reći na tu temu?
A znate, ja sam rođen 34. godine, 41. krenuo u školu. Pred kraj drugog svjetskog rata ja sam bio u zbjegu u Mađarskoj, jer Orahovica je bila oslobođena 42. godine i kod zadnje ofenzive morali smo se povući u Mađarsku. Poslije Mađarske nisam se vratio u Orahovicu, nastavio sam školu u Osijeku, poslije Osijeka vraćam se jer je moj otac službovao u Orahovici i poslije male mature sam otišao u gimnaziju u Požegu, poslije gimnazije u Zagreb na pravni fakultet, ali slučaj je bio da je moj otac se razbolio i mene je zamolio da ja studiram medicinu. Mm-hmm. Njemu za volju ja sam to htio i upisao sam medicinu, ali nisam imao naročitu volju za to i onda sam otišao iste godine promijeniti studij i upisao pravo, jer sam uvijek nekako borio za pravdu. Pa sam mislio, ako završim pravni fakultet, najviše ću pomoći pravdi.
Naravno, u velikoj mjeri ste uspjeli. Mnogo toga zapravo se dešavalo i u ono vrijeme, znači bivša Jugoslavija. Zadnji ste predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. U to vrijeme, kada se zapravo osjetilo da će Jugoslavija u tom obliku nestati? Da li se ona mogla sačuvati? Jer vidimo i dan danas mnogi tuguju za njom.
Pa ja sam bio prvi premijer u Hrvatskoj poslije osamostaljenja i u dogovoru sa vodstvom tada Hrvatske ja sam otišao u Beograd za člana predsjedništva, najprije potpredsjednika predsjedništva Jugoslavije, a poslije za predsjednika predsjedništva Jugoslavije. Moj odlazak u Beograd je bio u cilju da pokušamo doći do novog političkog dogovora. Naime, nestali su svi integrativni faktori koji su Jugoslaviju održavali. Otišao je Tito, komunistička partija se raspala, a armija je tražila sponzora. I ja sam bio uvjeren da možemo doći do novog političkog dogovora, a to znači ako niko ne želi federaciju, idemo onda na konfederaciju. Da bi taj novi model mogao biti uspješan ako se svi složimo. Međutim, nije se moglo doći do novog političkog dogovora i izlaz je bio jedini u osamostaljenju konstitutivnih elemenata.
Mnogi, možemo reći, ulažu kritiku vezano za dešavanja 70. godina, vezano za samu Republiku Hrvatsku, Hrvatsko proljeće. Mnogi čak tvrde da je to narušilo temelje Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Da li je zaista tako ili su bili neki kontrafaktori koji su zajedničkim snagama urušavali temelje bivše Jugoslavije?
Pa temelje Jugoslavije je uništilo to što je izgubila konstitutivne, integrativne elemente. Glavne integrativne elemente je izgubila. A u taj studentski štrajk bio je najprije produktivan jer je tražio da se izmijeni devizni zakon koji Hrvatskoj je štetio, jer najviše deviza je zarađivala Hrvatska, a na kraju najmanje je od toga imala profita. Dakle, iz početka taj štrajk je dobro došao da se ispravi jedna nepravda, ali poslije je on postao smetnja jer su zahtjevi bili takvi koji se nisu mogli ostvariti, a to je onda značilo da može lako doći do represije do koje je i došlo.
U mnogim biografijama, u historijskim spisima se kaže da je knjiga koja je napisana Kako je srušena Jugoslavija prvobitno imala naslov Kako smo srušili Jugoslaviju. I mnogi zapravo iz tog ugla posmatraju na samo djelo i na dešavanja u to vrijeme. Da li se ovdje zapravo govori o Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji koja je nastala nakon Drugog svjetskog rata ili sa tom nekom unikatnom ideologijom koja je nastala pred kraj, da tako kažemo, Titovog postojanja, odnosno dok je on bio maršal, pa i u periodu tih 10-11 godina do samog raspada Jugoslavije. Vidjeli smo da je ta ideologija bila u pojavu i da se na neki način razvijala. Da li možemo reći da je tako?
U svakom slučaju, Kraljevina Jugoslavija, koja je nastala poslije Prvog svjetskog rata, stvorena je voljom velikih sila, pobjednica u Prvom svjetskom ratu, stvorena je u Versaju, ali ona je stvorena od dijelova koji nikad nisu bili u jednoj zajednici. I ona je sigurno bila osuđena na propast. Međutim, u Drugom svjetskom ratu stvorena je federacija od 6 republika i 2 pokrajine i ona je u prvo vrijeme jako dobro funkcionirala. Jugoslavija i sve njene republike izašle su iz jednog siromaštva, iz jednog polukolonijalnog sustava. Brzo se razvijela industrija, brzo je država postala, da tako kažemo, industrijski razvijena. Međutim, problem je bio taj što nisu bili zadovoljeni svi nacionalni interesi svih naroda u toj bivšoj Jugoslaviji i onda je, kao što se zna, došlo do onog pokreta koji je u Srbiji nazvan događanje naroda, kada je predsjednik Srbije pokazao da on ne želi ni federaciju ni konfederaciju, da on želi Srbiju, Veliku Srbiju, etnički čistu. I to bi mi prevladali jer niko nije prihvaćao izvan Srbije takvu politiku. Međutim, predsjednik Tuđman i Milošević, predsjednik Srbije, sastali su se sami u Karađorđevu 1991. i od tada je bilo sigurno da Jugoslavija nestaje. Naime, dogovorili su na određen način o podjeli Bosne, čime je Hrvatska trebala dobiti banovinske granice iz 1939. godine, to povjesničari znaju, i plus toga Cazin, Kladušu i Bihać. Dakle, to je bilo zadiranje u teritoriji druge države i od tada je bilo sigurno da se Jugoslavija više ne može održati, a rat je krenuo sasvim krivim smjerom.
Znamo, bivša Jugoslavija, jednopartijski sistem, još uvijek demokratija nije postojala na onaj način kakvim danas, da tako kažemo, definišu demokratiju. Vi ste bili i član Hrvatske demokratske zajednice, stranku ste nakon toga napustili. 1994. ste formirali Hrvatske nezavisne demokrate da bi nakon toga opet prešli u Hrvatsku narodnu stranku. I dan danas, vjerovatno, taj odlazak iz HDZ-a u druge stranke je bilo zbog nekog revolta, kritika ili neslaganja sa radom. I dan danas kritikujete HDZ. Zašto?
Poznato je da smo mi jedan veliki dio pobornika onih ciljeva koje je tražilo Hrvatsko proljeće, ono što smo htjeli ostvariti. Bila je politika tadašnjeg vodstva u Hrvatskoj. To je bila politika Mike Tripala, Savke Dapčević, Srećka Bijelića, da ih ne nabrajam. Ja sam bio zastupnik Hrvatskog sabora, bio sam predsjednik općine i ja sam se zalagao za tu politiku. Međutim, poslije sloma Hrvatskog proljeća zaredali su sudski procesi, represija i ja sam se našao u zatvoru. Poslije zatvora mi smo se opozicionari sastajali i razmišljali i kovali planove kako da pokrenemo novi proces demokratizacije. Međutim, vodstvo od prije 71. nije našlo još za potrebu da se nakon onih svih događanja u Srbiji, milijunskih onih događanja, da se nešto poduzme. Međutim, Tuđman kao bivši general i čovjek koji je isto također bio u zatvoru, on je nudio akciju. Ja i mnogi drugi smo se uključili u tu akciju, uključili smo se u HDZ, dok je HDZ vodio politiku onu koju smo mi htjeli. Međutim, kad je Tuđman promijenio politiku, prije svega prema Bosni i Hercegovini, mi smo se onda odlučili da se izdvojimo iz HDZ-a i osnovali smo Hrvatske nezavisne demokrate. Međutim, vlast je administrativno zaustavila Hrvatske nezavisne demokrate, praktično obustavila našu djelatnost i onda mi tražimo izlaz i idemo prema onome ko nam je bio najbliži. A to je bila Hrvatska narodna stranka koju su vodili Miko Tripalo i Savka Dapčević Kučar i tu smo smatrali, pošto smo bili prije toga isto mišljenici, tako smo se našli i u istoj stranci.
Mm-hmm. Dešavanja s početka 90. godina, poznati onaj snimak gdje vojnik u Sloveniji kaže kao eto, mi se ko fol branimo, oni nas kobajagi napadaju. I vidjeli smo, rat se zapravo desio, krenuo je, mnogi to kažu, ni iz čega. Da li je zaista rat izbio tako ili je bio nametnut? I mnogi su stranci bili protiv snažne Jugoslavije. To je naravno, kada gledamo geopolitičku situaciju u svijetu, to je jedna činjenica. I mnogi tvrde da je Jugoslavija bila žrtva inostranog interesa, ali i domaćih moćnih struktura. Šta je danas najveća prepreka pomirenju na ovim našim prostorima?
Najveći problem je u stvari Srbija. Naime, Ono što su Njemci doživjeli za vrijeme Hitlera, to je jedna moderna nacija, obrazovana nacija, kulturna nacija, ali Njemci su krenuli za ciljevima koji su bili neostvarivi. Ali da bi se ostvarili ti Hitlerovi ciljevi, oni su se okrenuli najtežim zločinima, što je svakako dovelo do kraja Trećeg Rajha. Međutim, njemačka nacija je poslije Drugog svjetskog rata doživjela katarzu, shvatila da put koji je vodio Adolf Hitler ne može biti koristan za Njemačku, da može samo upropastiti njemačku naciju, i poslije te katarze danas je Njemačka, ja mislim, najveći pobornik demokratizacije i europeizacije europskog prostora. Dakle, da uključivanje u tu zajednicu koja se zove Europska unija. Međutim, Srbija nije doživjela katarzu. Srbija danas ne optužuje Miloševića zato što je išao u rat. Oni optužuju Miloševića zato što nije pobjedio u ratu. U tome je razlika između Njemačke i Srbije. Jer Njemačka optužuje Hitlera zato što je išao u rat i zato što je kriv za ratne zločine. A Srbija, ona ne optužuje Miloševića što je išao u rat, nego što nije pobjedio u rat. To je razlika.
Govorimo naravno danas o Europi, zajednici od 27 zemalja. Vidimo Hrvatska posljednje vrijeme čak što više najavljuje ulazak u eurozonu. To su veliki koraci naprijed, iako još uvijek postoji određeni elementi koji možda zauzdavaju taj brzi napredak Hrvatske. Korupcija, kriminal, u svim zemljama naravno postoji, ali svakako postoji i sudski sistem koji to sve rešava. Da li Hrvatska je se provukla kroz iglene uši u tom procesu pridruživanja Evropskoj uniji, jer mnogi danas govore da joj je na neki način poklonjeno članstvo nakon što je onih nekoliko evropskih zemalja iz istoka, sa istoka Europe, naglo ušlo, poput Bugarske, Rumunije i tako dalje, koje i danas grcaju u tim problemima.
Pa što se tiče Hrvatske, jasno da je Hrvatska zadnja ušla u krug zemalja Evropske unije. Ja bih volio da se taj proces što više ubrza, da cijela Europa bude udružena i da Europa vodi svoju politiku, da ne ovisi samo o američkoj politici. Da Europa ima svoju osobnost i da može sama voditi i prema unutra i prema van. To bi bilo za svijet i za Europu jako važno. Zato sam ja veliki pobornik ulaska i ostatka zemalja jugoistoka Europe u Europsku uniju. Međutim, tu se radi o jednom zastoju i to nije dobro. Ja se nadam ipak da će se taj problem riješiti time da i zemlje koje su sada u Europskoj uniji shvate da Europa mora biti udružena, a zemlje koje još nisu u Europskoj uniji da shvate da je njima korist ako uđu u Europu. Naime, šta mi dobivamo ako se Europa udruži? Mi onda otvaramo svi svoje granice. Kod otvorenih granica, dakle, svi narodi će živjeti u svom ukupnom kulturnom korpusu, bez obzira na granicu. Dakle, nema više motiva za rat, jer motiv za rat agresorima je bio uvijek da štiti svoju nacionalnu manjinu. Ali ako se otvore granice, nema niko razloga štititi svoju nacionalnu manjinu kad će ona biti u svom kulturnom korpusu. Dakle, to je jedno. A drugo, ono što je važno, Europa će biti, dakle, isključit će rat kao političko sredstvo, a drugo, Europa će biti moćan gospodarski subjekt, ekonomski subjekt.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.